អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាសិរិសារបស់ក្រុមជំនុំនីមួយៗក្នុងក្រុមជំនុំណាមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាសិរិសាក្រុមជំនុំនោះចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រមទាំងមានចិត្តចង់ថែព្រមទាំងមានចិត្តចង់តែថ្វាយសិរីល្អចំពោះទ្រង់ក្រុមជំនុំណាគ្មានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាសិរិសាក្រុមជំនុំនោះគ្មានជីវិតរស់នៅជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលមកកាន់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គទោះក្រុមជំនុំសម័យដើមក៏ដូចជាក្រុមជំនុំសម័យបច្ចុប្បន្នមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវិនិច្ឆ័យក្រុមជំនុំព្រះអង្គរៀងរាល់វិនាទីក្រុមជំនុំព្រះអង្គណាមួយប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនសមរម្យជាក្រុមជំនុំព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវកែតម្រង់កាត់មែកពូនគល់ដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនោះកើតផលជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាសិរិសារបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ1នៅពេលនេះយើងឈានចូលមកដល់មហាវគ្គទី2នៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលចែងអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2និងជំពូក3មុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្ដីអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាបន្តិចអំពីសាវតានិងពីស្ថានភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាំងពីថ្ងៃកកើតមករហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីណែនាំស្ដីពីជំពូក2និងជំពូក3ជំពូកទាំងពីរខាងលើគឺរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្រុមជំនុំអាចហៅជាពាក្យមួយទៀតថាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គណាស់ត្បិតទ្រង់បានបដូរព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំគឺជាសង្គមអ្នកជឿដែលព្រះវរបិតាប្រទានឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអធិស្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដូចដែលទ្រង់មានបន្ទូលរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17បន្ទាប់ពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3គឺមានគ្រាមួយក្នុងសកលលោកទាំងមូលដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបមាននៅភាពងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តពីព្រោះគេមិនដឹងជាបាត់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទៅណាបាត់អស់រហូតមកទល់នឹងជំពូក4ពាក្យថាក្រុមជំនុំមានប្រើទាំងអស់ចំនួន19ដងចំណែកឯចាប់ពីជំពូក4រហូតដល់ជំពូក20កាន់ព្រះគម្ពីរមិនបានចែងសោះអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលុះដល់ជំពូក20ចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កសដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសមនុស្សលោកជាលក្ខណៈសកលអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមិនទទួលនឹងការកាត់ទោសនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្កសទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទទួលទោសជំនួសពួកគេរួចអស់ហើយកាលពីគេរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីមនុស្សក្នុងលោកមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងត្បិតគេមិនបានដឹងថាតើក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូស្ថិតនៅទីណាឬក៏ធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏គេមិនដឹងដែរនៅពេលនោះក្រុមជំនុំពិតជាមិនស្ថិតនៅលើលោកនេះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់បានលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីផុតបាត់ទៅហើយសម្បត្តិទាំង7ច្បាប់ដែលលោកយ៉ូហានសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំគឺមានខ្លឹមសារនិងកិច្ចអនុវត្ត3យ៉ាងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយសម្បត្តិទាំង3យ៉ាងនោះមាន1ខ្លឹមសារសហកលិក2ខ្លឹមសារសមាធិនិង3ខ្លឹមសារកាលប្រវត្តិកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការពន្យល់អំពីខ្លឹមសារទាំង3យ៉ាងដូចខាងក្រោម1ខ្លឹមសារសហកលិក សម្បត្តិទាំង7មានខ្លឹមសារស្របនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជំនន់សាវកយូហានក៏រស់នៅចំណុចនេះមានន័យថាសម្បត្តិទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះក្រុមជំនុំសម័យលោកយូហានរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូក2និងជំពូក3យើងនឹងពិចារណាបានល្អិតល្អន់អំពីទីកន្លែងដែលក្រុមជំនុំទាំង7នោះធ្លាប់ស្ថិតនៅកាលជំនន់សាវកយូហានក៏រស់នៅពិតជាមានក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះមែនអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាអគារបាក់បែកដែលសេសសល់ពីក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងដោយដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈធ្វើការរៀបរាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាការបានឃើញអគារក្រុមជំនុំទាំងនោះផ្ទាល់ភ្នែកធ្វើឲ្យលោកមានចិត្តជិតស្និទ្ធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងពេលដែលលោកចំណាយពេលនៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអគារបាក់បែកទាំងនោះបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍នៃក្រុមជំនុំសម័យដើមសាវកយូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែលលោកបានស្គាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោកវីលីយ៉ាមរ៉ាមសេសបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំង7ពិតជាធ្លាប់រស់នៅទីនោះជាយថាហេតុបានជាលោកស្គាល់ស្ថានភាពក្រុមជំនុំនៅទីនោះយ៉ាងច្បាស់ដល់ម្លឹងទី2ខ្លឹមសារសមាធិតាមការបកស្រាយនឹងការអនុវត្តខ្លឹមសារសមាធិក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលាយឡំជានិច្ចនៅស្ថានភាពទាំងអម្បាលម៉ានដោយដែលឃើញចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក្រុមជំនុំទូទៅគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍លើសកលលោកសុទ្ធតែមានលក្ខណៈដូចជាក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះទាំងអស់ដូច្នេះពេលដែលលោកអ្នកអានអំពីដំណើររឿងរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងពើកម៉ោះព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ដូចជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ដែរ3ខ្លឹមសារកាលប្រវត្តិខ្លឹមសារនេះគឺមានន័យថាជាក្រុមជំនុំដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍ7ដំណាក់កាលការបកស្រាយនិងការអនុវត្តខ្លឹមសារកាលប្រវត្តិលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីកិច្ចអភិវឌ្ឍ7ដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី50រហូតមកដល់ក្រុមជំនុំមានចំនួនរាប់លានរាប់កោដ្ឋអ្នកឬពីបន្ទប់ខាងលើរហូតទៅដល់ស្ថានសួគ៌អៃដោអាកាសវិហារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានការលូតលាស់ជា7ដំណាក់កាលយ៉ាងដូចនោះមែនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមជំនុំអេផេសូជាដំណាក់កាលជំនន់ពួកសាវកក្រុមជំនុំនៅឡាវឌីសេជាដំណាក់កាលពេលក្រុមជំនុំនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រះចាកក្តីពិតជាដើមបាត់ទំនាញស្ដីអំពីក្រុមជំនុំទាំង7នោះសម្រាប់ចេញជារូបរាងរួចជាស្ថាពរហើយបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានវត្ថុបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់បានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកយូហានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7នោះនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាក់ទងនឹងក្រុមជំនុំទាំង7 1នៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗសុទ្ធតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានរូបកាយជាអង្គឧត្តមលោកយ៉ូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ភ្នែកដូចដែលលោកបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូក1ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទតឃើញមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំង7ទី2សម្បត្តិទាំង7សុទ្ធសឹងសរសេរផ្ញើទៅកាន់ទេវតាមួយរូបនៃក្រុមជំនុំនីមួយៗកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាទេវតាមួយរូបនោះគឺជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំទេវតារូបទាំងនោះមិនមែនជាអង្គឆ្លៀសវ័យទេគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សលោកធម្មតាដែលមានតួនាទីជាអ្នកថែរក្សាហ្វូងចៀមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ទិញដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទី3នៅក្នុងសម្បត្តិនីមួយៗព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាអញស្គាល់អស់ទាំងការដែលឯងធ្វើនៅក្នុងសម្បត្តិខ្លះយើងមិនយល់អំពីខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ស្ដីអំពីពាក្យនេះទេទី4គ្រប់ក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាប់ផ្ដើមដោយព្រះបន្ទូលសរសើររួចហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលជាពាក្យបន្ទោសព្រះអង្គប្រើរូបមន្តបែបនេះលើកលែងតែចំពោះក្រុមជំនុំ2កន្លែងគឺក្រុមជំនុំស្មីណានិងក្រុមជំនុំភីឡាដែលភាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងស្មីណាសុខចិត្តបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនដោយព្រោះជំនឿរីឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាវិញជាក្រុមជំនុំដែលស្លាប់រស់បានបញ្ជូនបេសកជនឲ្យចេញទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះក្រុមជំនុំទាំងពីរនេះព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលបន្ទោសអ្វីមួយម៉ាត់ទេចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេវិញព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសគេពីព្រោះអ្នកជឿនៅទីនោះ ប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាប្រឆាំងសក្តិពិតទី5សម្បត្តិនីមួយៗសុទ្ធតែមានពាក្យអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលនៅក្នុងមហាវគ្គទី2ពោលគឺជំពូក2និងជំពូក3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលសុទ្ធសាធតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំសម្បត្តិទាំង7មានព្រះរាជសារពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ក្រុមជំនុំនីមួយៗបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនបានជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដូចដែលកើតឡើងសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកទីសម័យនោះការតាក់ទងគ្នាតាមរយៈក្រដាសស្នាមគឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនការធ្វើដំណើរទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលលូតលាស់ខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះសម័យនោះការសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកន្លែងណាមួយមិនមែនជារឿងចម្លែកទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់ឲ្យសាវកយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្បត្តិ7ច្បាប់ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំ7កន្លែងនៅក្នុងករណីនេះក្រុមជំនុំអេភេសូបានទទួលសម្បត្តិ2ច្បាប់មួយច្បាប់គឺ2សាវកប៉ុលហើយមួយច្បាប់ទៀត2សាវកយ៉ូហានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាសារហើយនឹងសម្បត្តិគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដំណើរនេះគឺមិនយ៉ាងដូច្នោះទេចំពោះករណីសម្បត្តិហើយនឹងព្រះរាជសារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្បត្តិហើយនឹងព្រះរាជសារគឺមានខ្លឹមសារធ្ងន់ដូចគ្នាទូទាំងចក្រភពរ៉ូមមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាច្រើនកន្លែងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតក្រុមជំនុំក៏លូតលាស់ហើយមានច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងសតវត្សទី1សតវត្សទី2និងសតវត្សទី3នៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមទីក្រុងទាំង7ដែលមានក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងស្ថិតនៅជាទីក្រុងដែលជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើសកលលោកនាសម័យនោះឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមជំនុំក៏ត្រូវរីកសាយភាយតាមរយៈឥទ្ធិពលសង្គមនៅសម័យនោះដែរទីក្រុងទាំង7នោះគឺស្ថិតនៅចំកន្លែងលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចជួបគ្នាប្រមាណជាឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចគឺបច្ចុប្បន្នឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសទួរគីមនុស្សសម័យនោះមានវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេសភាពភូមិសាស្ត្រនៅម្ដុំនោះមានសម្រស់យ៉ាងស្រស់ត្រកាលថែមទៀតផងលើពីនោះទៅទៀតដីនៅម្ដុំនោះមានជីជាតិខ្លាំងពីបុរាណកាលមានមហានគរមួយដែលស្ថិតនៅទីនោះឯមហានគរនោះហៅថាមហានគរហេតនៅឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជមហានគរហេតបានបង្កបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងអេភេសូនិងទីក្រុងស្មីណាដែលសព្វថ្ងៃហៅថាទីក្រុងអ៊ីស្មៀក្រោយមកទៀតសាហេតបានបង្កបង្កើតទីក្រុងពើកាម៉ោះរួចហើយទីក្រុងធាតេរ៉ានៅជំនាន់មហារាជអាឡិចសាន់ដឺគ្រប់គ្រងសកលលោកស្ដេចអង្គនេះបានបង្កបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងសឺដេសហើយនៅសម័យមហារាជអាឡិចសាន់ដឺគ្រប់គ្រងសកលលោកនោះហើយដែលវប្បធម៌សាសក្រិចហើយនិងវប្បធម៌ម្ចាស់ស្រុកបានរលាយចូលគ្នាពួកម្ចាស់ស្រុកនៅទីនោះច្រើនលើករូបសត្វធ្វើជារូបព្រះរបស់ខ្លួនចំណែកឯសាសក្រិចធ្វើរូបមនុស្សធ្វើជាព្រះរបស់ខ្លួនតែម្ដងទីក្រុងអេភេសូមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200ពាន់នាក់ដែលស្នាក់នៅទីនោះនៅទីនោះមានពហុកិលៈឋានមួយដ៏ធំដែលអាចទទួលទស្សនិកជនបានចំនួន 20,000 នាក់ទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរបានជាអធិរាជចក្រភពរ៉ូមគ្រប់អង្គចូលចិត្តចំណាយពេលនៅទីក្រុងនោះទីក្រុងអេភេសូសាងសង់ឡើងដោយប្រើថ្មពពាលឬថ្លើមថ្មយ៉ាងច្រើនអនេកអនន្តសាវកប៉ុលបានរៀបរាប់អំពីដំណើរនោះដែរចំណែកឯដំណឹងល្អវិញមានការលូតលាស់ខ្លាំងណាស់នៅទីក្រុងអេភេសូនៅកំពង់ផែទីក្រុងអេភេសូមានសសរខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងអស់ចំនួន4ដើមនៅក្បាលសសរសុទ្ធតែមានឆ្លាក់រូបឈើឆ្កាងទាំងអស់វាមានបូជនីយកិច្ចនោះសាងសង់ឡើងដែលមានសសរ4ធំធំពីព្រោះសសរនីមួយៗជាការរំលឹកមួយពីសាវកម៉ាថាយមួយទៀតរំលឹកពីលោកម៉ាកុសមួយទៀតរំលឹកអំពីបណ្ឌិតលូកាហើយមួយទៀតរំលឹកអំពីសាវកយ៉ូហានបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានសល់សសរមួយយ៉ាងធំនៅឡើយនៅលើសសរនោះយើងអាចមើលឃើញឈើឆ្កាងយ៉ាងច្បាស់ស្ថាបនកម្មដែលយើងឃើញមានឈើឆ្កាងឆ្លាក់ជាប់និងសសរដែលធ្វើពីថ្លើមថ្មគឺសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម័យនោះគ្រីស្ទបរិស័ទមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ុលនិងសាវកយ៉ូហានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំបង្ហាត់បង្រៀននៅទីក្រុងអេភេសូក្រោយមកទៀតមនុស្សភាគច្រើនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅទីក្រុងនោះ កិច្ចការរបស់សាវកប៉ុលមានការលូតលាស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីក្រុងអេពីសូបណ្ឌិតលូកាបានកត់ចំណាំទុកថាគាត់ធ្វើដូច្នោះអស់2ឆ្នាំដល់ម្លេះបានជាអស់អ្នកដែលនៅស្រុកអាស៊ីបានលឺព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់និងសាសយូដានិងសាសក្រិកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក19ខ10ថ្មីត្បិតនៅជំនាន់សាវកប៉ុលនិងសាវកយ៉ូហានផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងអេពីសូយ៉ាងផុសផុលមិនមែនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្រប់រូបបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេញត្រចៀកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ក្រុមជំនុំទីក្រុងអេពីសូប្រហែលជាទីក្រុងមួយដែលចលនារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទកើតមានឡើងយ៉ាងផុសផុលជាទីបំផុតឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានជូននៅសេចក្តីណែនាំអំពីសាវតានៃក្រុមជំនុំដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក2និងជំពូក3រួចហើយសូមអស់លោកអ្នកបានត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងសិក្សាឲ្យបានលំអិតទៅទៀតអំពីខ្លឹមសារដែលមានចែងទុកនៅក្នុងមហាវគ្គទី2នៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈពីជំពូក2និងជំពូក3នៅពេលនេះយើងពិចារណានៅក្នុងជំពូក2ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំនៅក្នុងលោកដូចដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំទីក្រុងអេពីសូគឺជាទីក្រុងដែលរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងអេពីសូមានសម្រស់ល្អព្រមទាំងជាទីក្រុងដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងអាណាខេត្តអាស៊ីទាំងមូលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកបានឧទេសនាមហៅទីក្រុងអេពីសូថាជាស្ថានសួគ៌នៅទ្វីបអាស៊ីហើយលោកភ្លីននីបានហៅទីក្រុងអេពីសូថាជាពន្លឺប្រទីបនៅទ្វីបអាស៊ីទីក្រុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាផងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំផងដែរឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងអេពីសូជះចូលទៅក្នុងពិភពលោកខាងកើតស្មើនឹងជះឥទ្ធិពលចូលទៅទ្វីបលោកខាងលិចដែរនៅលោកខាងកើតគឺទ្វីបអាស៊ីឯលោកខាងលិចគឺទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដែលសាវកប៉ុលគាត់ចុះពីសំពៅនៅកំពង់ផែទីក្រុងអេពីសូលោកបានជួបមុនគេបង្អស់នៅមហាវិថីមួយដ៏ធំដែលក្រាលដោយថ្លើមថ្មសុទ្ធពេលលោកធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ចិត្តបេះដូងនៃទីក្រុងអេពីសូលោកសង្កេតឃើញមានអាគារធំស្កឹមស្កៃជាច្រើនដែលលោកបានឃើញព្រះវិហារសាសនាជាច្រើនប្រភេទព្រមទាំងឃើញហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនកន្លែងទៀតផងនៅខាងស្ដាំនៃមហាវិថីនោះគឺមានផ្សារមួយយ៉ាងធំដែលលក់របស់របរសពបែបយ៉ាងដែលនាំចូលមកពីលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចនៅចំពីមុខលោកគឺមានសាលមហោស្រពមួយយ៉ាងធំដែលអាចទទួលទស្សនិកជនចំនួន 20,000 នាក់ចូលអង្គុយទស្សនាកំសាន្តសិល្បៈផ្សេងៗនៅខាងឆ្វេងដែលលោកមានសាលមហោស្រពតូចមួយទៀតដែលអាចទទួលទស្សនិកជនបាន 10,000 នាក់នៅពេលសម្ដែងសិល្បៈឬក៏ការប្រកួតកីឡាម្ដងទីក្រុងអេពីសូទទួលជនទេសចរបានប្រមាណជា2លាននាក់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលគាត់ធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំនោះក្រោយមកទៀតសាវកយ៉ូហានបានក្លាយទៅជាគ្រូគង្វាលប្រចាំក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេពីសូនេះតែម្ដងទីក្រុងអេពីសូក៏កើតឡើងដោយជនជាតិអាណាតូលៀនជនជាតិនេះគឺបានកសាងព្រះវិហារមួយដ៏ធំសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពឌីអាណាវិហារនេះគឺដំបូងឡើយសាងសង់ពីឈើនៅជិតមាត់សមុទ្រជួងកាលរលកសមុទ្របោកបក់ចូលក្នុងវិហារដែលធ្វើពីឈើនោះតែនៅក្បែរព្រះវិហារនោះមានព្រែកមួយយ៉ាងធំដែលហូរយកដីល្បាប់មកចាក់ចូលក្នុងសមុទ្រក្នុងគណៈដែលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺសោយរាជនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដីល្បាប់ទាំងនោះបានលុបវិហារឈើនោះបាត់ទៅទន្លេនោះមានទឹកខាប់ដូចជាខ្ទុះជានិចពីព្រោះមានដីល្បាប់ក្រាស់ពេកក្រោយមកទៀតមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងអេពីសូធ្វើជាចំណោះប្រមាណជាមិនដល់30ឆ្នាំមុនដែលព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាត្រូវគេដុតឆេះទឹកទីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងយុគដែលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺកើតមកក្នុងលោកបន្ទាប់ពីមហារាជអាឡិចសាន់ដឺដណ្ដើមយកទីក្រុងអេពីសូបានស្ដេចអង្គនេះបានតាំងមេទ័ពមួយរូបឈ្មោះលីស៊ីម៉ាឃុសឲ្យគ្រប់គ្រងលោកមេទ័ពលីស៊ីម៉ាឃុសគឺបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើផ្ទះសម្បែងពីវាលទំនាបមកសង់នៅលើទីខ្ពស់វិញដូច្នេះហើយបានជាសម័យដែលសាវកប៉ុលក៏ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអេពីសូទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅលើទីខ្ពស់ដូចឃើញមានចៃនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបាននាំប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងអេពីសូក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកសាងសង់វិហារថ្មីមួយទៀតនៅចំ ពីលើព្រះវិហារចាស់ដែលធ្វើពីឈើវិហារនោះគឺជាវិហារសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេធីតាឌីអាណាម្យ៉ាងទៀតវិហារដែលសាងសង់ឡើងដោយមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺក្លាយត្រឡប់ទៅជាបេតិកភណ្ឌទាំង7នៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលនេះមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺបានសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេធីតាឌីអាណាធំជាងគេបង្អស់នៅលើសកលលោកវិហារទាំងមូលមានសសរធំធំចំនួន100នៅខាងក្រៅបន្ទប់ថ្វាយបង្គំសសរទាំងនោះមួយមួយមានកម្ពស់17ម៉ែត្រនៅក្នុងចំណោមសសរទាំង100នោះមានសសរ36ដើមឆ្លាក់ដោយដៃសុទ្ធសាធទ្វារនៃព្រះវិហារនោះសុទ្ធតែធ្វើអំពីឈើកកោះទាំងអស់សសរខាងក្នុងហើយនិងជញ្ជាំងសុទ្ធតែធ្វើពីថ្លើមថ្មឬថ្មពពាលរីឯជណ្ដើរវិញសុទ្ធតែធ្វើអំពីវល្លិ៍ខ្លឹមដែលនាំចូលមកពីកោះគីប្រុសឯជណ្ដើរនោះទៀតសោតគឺឆ្លាក់ជាក្បូរក្បាច់រចនាឥតមានទឹកដៃណាដែលអាចយកមកប្រៀបប្រដូចបានឡើយព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមិនមែនគ្រាន់តែជាវិហារខាងផ្នែកសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវិហារនេះគឺជាធនាគារយ៉ាងធំជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាស៊ីថែមទៀតផងមនុស្សក្នុងលោកសម័យនោះបានយករូបិយប័ណ្ណយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារនោះទន្ទឹមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រសិល្បៈនានាមានសិល្បៈសម្ដែងនិងសិល្បៈតាំងក៏មានតម្កល់ទុកនៅទីក្រុងអេភិសូយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ដែរស្នាដៃរបស់សិល្បករសម័យដើមដូចជាលោកប្រាក់ស៊ីថេលីថាឌៀសស្កូប៉ានិងលោកប៉ូលីក្លិតទូសជាដើមសុទ្ធតែយកទៅតាំងនៅទីនោះទាំងអស់ចំណែកឯព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់មហារាជអាឡិចសាន់ឌឺក៏ត្រូវគេបានតាំងទុកនៅទីគោរពនៃព្រះវិហារនោះដែរវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមានបាំងដោយវាំងននពណ៌ស្វាយយ៉ាងវែងនៅពីខាងក្រោយវាំងននពណ៌ស្វាយនោះមានរូបចម្លាក់អាក្រាតរបស់ព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាគេជឿថាព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាជាមាតានៃមនុស្សលោកទាំងឡាយទាំងពួងព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាជារូបព្រះដែលមានសដន់ច្រើនដៃម្ខាងរបស់រូបចម្លាក់នោះកាន់កងចក្រហើយដៃម្ខាងទៀតកាន់ដំបងរូបព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមើលទៅមានអាការៈកាចសាហាវខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបានជាគេស្រែកសន្ធាប់ដាក់សវៈពលថាព្រះនាងឌីអាណាជារូបព្រះដ៏ធំរបស់ទីក្រុងអេភេសូព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាជារូបដែលជាទីសក្ការៈយ៉ាងខ្ពស់បំផុតរបស់ពិរជនវិហារតាំងរូបព្រះព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមានទំហំ4ដងជាងវិហាររូបព្រះផាទីណុននៅទីក្រុងអាថែនទៅទៀតនៅឆ្នាំ256នៃគ្រិស្តសករាជសាកោះបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណានោះទៅនៅពេលដែលសវៈពលផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងអេភេសូព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណានៅមាននៅឡើយទេសប្តាហ៍នេះបើលោកអ្នកចង់ទស្សនាវិហារដ៏ល្អនោះលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនោះលោកអ្នកនឹងឃើញដូចដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាហើយមួយទៀតនៅទីក្រុងហាគីសូហ្វៀក៏មានអគារយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃនៅទីនោះដែរអធិរាជមេអង្គនាមស្ដេចយ៉ាស្ទីននីញៀនបានដឹកសសរមេដើមពីព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាទៅតម្កល់ទុកនៅទីក្រុងហាគីសូហ្វៀនោះគ្រាន់តែសសរមេដានប៉ុណ្ណោះអាចឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានពីសម្រស់និងអំពីទឹកដៃយ៉ាងខ្ពស់របស់សិល្បករសម័យដែលគេនាំគ្នាកសាងព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណានៅជុំវិញព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមានការប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងជោគជាំនៅក្នុងចំណោមរូបព្រះនានារូបព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាមានគេថ្វាយបង្គំច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាធ្វើឲ្យខ្លួនលង់ទៅក្នុងសាសនាដោយយកកាមគុណជាត្រីមុខគេលើកតម្កើងកាមគុណខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការកាន់សាសនាព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាបើយើងធ្វើដំណើរចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាដូចគ្នានៅទីនោះគឺគេប្រើការរួមរៈមិនរើសមុខជាយានសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាដូចគ្នាដែរចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសដែលគេបដូរឈ្មោះព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាទៅជាព្រះនាងទេពធីតាសាយប៊ីលីសវៈពលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអេភេសូពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរក្នុងបេសកកម្មលើកទី3លោកបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ2ឆ្នាំដំបូងគាត់បានជួលសាលារៀនសាធារណៈមួយកន្លែងឈ្មោះសាលាទីរនី ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកក៏ត្រាទុកបបិសោតរបស់លោកថាត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខាត់ខាំងជាច្រើនដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ9ក្រោយមកទៀតលោកយ៉ូហានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហៅលោកថាជាកូនផ្គរលាន់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអេភីសូដើម្បីទទួលងារជាគ្រូគង្វាលប្រចាំក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូពេលដែលលោកបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលនៅទីនោះព្រះចៅចក្រភពរ៉ូមនាមដេមីសិនបានចាប់លោកយកទៅដាក់គុកនៅកោះប៉ាត់ម៉ូសបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអរយៈពេលប្រមាណជាជាង10ឆ្នាំគេលែងលោកឲ្យត្រឡប់មកវិញរួចហើយលោកត្រឡប់មកបន្តកិច្ចការងាររបស់លោកនៅទីក្រុងអេភីសូទៀតវិហារគ្រីបរិស័ទដ៏ធំមួយដែលសង់នៅទីក្រុងអេភីសូគេជឿថាវិហារនោះសង់នៅលើភ្នូរបស់សាវកយ៉ូហានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះរាជសារចំពោះក្រុមជំនុំទីក្រុងអេភីសូទីក្រុងអេភីសូគឺជាទីក្រុងដែលលើកដំកើងទ្រព្យធនឋានន្តរស័ក្តិការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដោយមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងគ្រប់គ្រងដោយអំពើខ្មៅងងឹតសពបែបសពយ៉ាងទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានជ្រើសរើសមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះសូមអស់លោកអ្នកបានប្រុងប្រៀបអែមែនទែនត្បិតព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកហៀបនឹងលឺនេះពិតជាមានខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ1ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងអេភេសូថាព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្តស្ដាំហើយយាងនៅកណ្ដាលជើងចង្កៀងមាសទាំង7នោះទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់កាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្តស្ដាំព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់យ៉ាងណែនតែម្ដងសពថ្ងៃព្រះយេស៊ូមិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងអេភីសូទៀតទេប៉ុន្តែសម័យដែលលោកយ៉ូហានគាត់រស់នៅព្រះអង្គកាន់ក្រុមជំនុំទាំង7នោះដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយយាងនៅកណ្ដាលជើងចង្កៀងមាសទាំង7នោះនៅក្នុងសកម្មភាពនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងចុះយាងឡើងកាត់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិនាទីនេះព្រះយេស៊ូវក៏កំពុងតែយាងចុះឡើងកាត់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដូចគ្នាហើយកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏យាងកាត់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភីសូដែរហេតុអីក៏ព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវយាងកាត់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងកាត់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចុះឡើងដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្រុមជំនុំនីមួយៗដែលមានព្រះអង្គជាសិរសាចំពោះក្រុមជំនុំណាដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសាព្រះអង្គមិនចាំបាច់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីទេព្រះអង្គបានដោយឲ្យក្រុមជំនុំនោះធ្វើដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានក្បាលយ៉ាងដូច្នោះចោះពីព្រោះក្រុមជំនុំនោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គឡើយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ